Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko 4. Ngakho lokhu sinale nkonzo, njengokuba sahawukelwa asidangali. Kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo, asihambi ngobuqili, asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu, kepha ngokuveza obala iqiniso, sizincoma kunembezwa abantu bonke phambi kukaNkulunkulu. Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele kwabalahlwayo. Okukubona abangakholwa uNkulunkulu walelizwe uphuphuthekisile ingqondo yabo ukuze kungasi kubo ukukhanya kwevangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Ngokuba sizishumayeli thina kodwa sishumayela uKristu Jesu eyinkosi nokuthi siyizikhonzi zenu ngenxa kaJesu. Ngokuba uNkulunkulu wathi akuvele ukukhanya ebumnyameni kukhanye. Uyena wakhanyisa izinhlizweni zethu kuba kukhanye ukwazi inkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaKristu. Kepha lengcebo sinayo ezitsheni zebumba ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngobukaNkulunkulu bungabi ngobuvela kithi. Siyacindezelwa nxa zonke kodwa asinyinyekile, siyaxakeka kodwa asidikibali. Siyazingelwa kodwa asidelwa, siwiswa phansi kodwa asibhujiswa. Sithwele njalo emzimbeni wethu ukufa kukaJesu ukuze nokuphila kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni wethu. Ngoba sisaphila sinikelwa njalo ekufeni ngenxa kaJesu ukuze nokuphila kukaJesu kubonakaliswe enyameni yethu efayo. Kanjalo usebenza ukufa kithina kepha kinina ukuphila. Lokhu sinawo lo moya wokukholwa, njengokulotshiweyo ukuthi, ngakholwa, ngakho ngakhuluma, nathi siyakholwa, ngakho siyakhuluma. Sazi ukuthi yena owavusa iNkosi uJesu, uyakusivusa nathi kanye noJesu, asethule kanye nani. Ngoba konke kwenziwa ngenxa yenu, ukuze umusa, ngokwandiswa kuba abaningi, uvamise ukubonga kube ludumo kuNkulunkulu. Ngakho asidangali kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. Ngoba usizi lwethu olululana olungolomzuzwana luyasisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakade. Thina esingabheki okubonwayo kodwa okungabonwayo, ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana kepha okungabonwayo kungokwaphakade.